Бишкекте саат 10:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Сирия кризисине Орусиянын президент Башар Асадка колдоо көргөзүү менен килгише баштоосу бул өлкөдөгү жарандык согуштун саясий жол менен жөнгөрүлүү келечегин туңгуюкка кептечиди. Анткени Москва менен Вашингтон Асадтын болочок саясий жараяндагы жана ислам мамлекети тобуна каршы коалициядагы ролун эки башка көрүп жатат.
Азыр эми 2015 жылды. Андан бери канча кан төгүлдү. 250,000 кишинин өмүрү кыйылды. 8,000,000 качкын пайда болду. Химиялык курал колдонулду. Андыктан мунун баарын жасаган Асад Сириянын болочоктогу саясий мунасасына кантип катыша алат?
Азаттыктын өңү тапталык берүүсүндө бүгүн АКШ менен Орусиянын Сирия боюнча саясатындагы карама каршылыктар талкууланат. Ал берүүнү бир саамдан кийин угарасыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуу уулу. Азыр деген акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн Шайырбек Эркинулу тааныштырууда. Шайыр,
рахмат, саламатсызбы? Айрым партиялардын үгүтчүктөрүндө мыйзам бузуу аракеттери болууда. Бул тууралуу вице премьер министр Абдрахман Маматалиев бүгүн Нарын облусундагы жыйында билдирди.
Чүй облусунун Москва районунда Петровка айылындагы комиссиянын төрагасын үйүнө берип, кандайлык партиянын өкүлдөрү сабап кетишти. Өз ара мушташып кеткендер болуп атат. Мына Нокен районунда азыр бир фамилиясын айтпай эле коеюн, 5 киши депутат бар, ошо менен ал бир партиядан коюп аткан экен, экинчи партиянын өкүлү менен мушташып кетишти. Эми ал азыркы депутат экен, ошондуктан эртеп жаап антигинтип атат. Буга окшогон жер жерлерде окуялар башталып атат. Жол бербеңиздер.
Вице премьер Маматалиев андан ары облустагы жергиликтүү күч түзүмдөрүнө партиялардын үгүт жүргүзүштөрүндө мыйзам бузуу аракеттеринин алдын алуу жана добуш берүү күнүндө шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн коопсуздугун сактоо тапшырмасын берди. Нарындагы бул жыйында Кыргызстанда 4-октябрда өтчү парламенттик шайлоодо ар бир участокто 2-ден 7 чейин милиция кызматкери коомдук тартипке көз салып турары да айтылды. Пакистанда талиптердин чабуулунан 16 адамдын өмүрү кыйылды. Пакистан армиясы түштүк батыштагы Пешавар калаасына жакын аскер базасындагы мечитке талип согушкерлери кирип келип сыйынып отурган 16 адамды атып салганын кабарлады. Армия өкүлү генерал Асим Салим Бажван айтымында андан кийин согушкерлер менен аскерлер кагылышып 13 согушкердин көзү тазаланган жана бир жоокер каза тапкан. Чабуул үчүн Талибандын Пакистандагы бөлүмү жоопкерчилик алды. Кыргызстандын коргоо министринин орун басары алдап камсыздандыруу алганы аныкталды. Улуттук коопсуздук кызматынын басма сөз кызматынын азаттыкка маалымдашынча, коргоо министринин орун басары Нуркалы Жумабаевдин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланганы, бул ишке министрликтин башка жооптуу адамдарынын да катыштыгы бар экени аныкталды.
2014 жылдын ноябрь айында коргоо министринин орун басары ошол министрликтин имаратынан чыгып бара жатып бутун кокустатып алган. Буга байланыштуу ушул полковниктин өзүнүн демилгеси менен кызматтык иликтөө жүргүзүлүп, анын жыйынтыгында мына ушул алынган трамва кызматтык абалынан иштеп кызматтык трамва катары аныкталгандагы министрдин буйругу менен полковникке камсыздандыруу боюнча каражат берилсин деген документ буйрук чыкканда такталган маалымат боюнча мына ушул министрдин орун басарына берилген камсыздандыруу каражаттарын мыйзам салуу боюнча жасалма документтер жасалгандыгы такталды,
деди улуттук коопсуздук кызматынын маалымат катчысы Рахат Сулайманов. 16 сентябрда бул иш боюнча аскер прокуратурасы министрдин орун басарына жана башка жетекчилик кызматтагы бир нече адамга кылмыш ишин козгоду. Полковник Нуркалы Жумабаев улуттук коопсуздук кызматынын тергөө абагына камалды. Хорватия качкындар агымы күчөшүнө улам Сербияга чектеш 8 тозоттун жетөөн жапты. Бүгүн түшкө карай Хорватияга кирген 13,000 мигрант катталганы расмий айтылды. Качкындар менен мигранттар агымын токтотууга бийликтин чама чаркы жетпей жатканын премьер министр Зоран Миланович да билдирди. Венгрия качкындар үчүн Сербия жактагы чек арасын 15 сентябрда жапкан соң айласы кеткен качкындар Хорватиянын көзү ягылышкан. Венгрия мигранттар жолундагы Евробиримдиктин байгер өлкөлөрү Германия менен Австрияга жетчү транзиттик жер болчу. Быйыл Евробиримдикке ушул жол менен 500,000 ашуун бозгун өткөнү кабарланган. Алардын көбү коогалаңдуу жакынкы чыгыш өлкөлөрүнөн жана Ооганстандын жарандары. Ислам мамлекеті радикал тобының қатарында Орусияның 2400 жараны бар. Бұл туралы бүгін федералды қауіпсіздік қызметінің басшысының бірінші орынбасары Сергей Симирнов білдірді. Ана айтымында бұл топтың құрамында Борбор Азия өлкелерінің де жалпысынан 3000-дей жаран бар. Симирнов бұл туралы бүгін Шанхай қызметташтық ұйымының террорға қаршы Ташкент өткен жиыннан соң журналистердің сұрауларына жауап беріп жатып айтты. Аталған ұйымға Орусия, Қытай, Қазақстан, Қырғызстан, Таджикстан және Өзбекстан мүше. Ирак пен Сирияның бір қанша бөлігін ел алған ислам мемлекеті деп аталған радикалдық топқа қаршы ақшы бастаған коалициялық күштер күрес жүргізуде. Бишкекте ел аралык классикалык музыка фестивалы өтөт. Жеңиш паркында 19 сентябрда 4 жаранын уюштуруучулары азаттыкка билдиришинче фестиваль өлкөнүн жаңы музыкалык салты катары шаардыктардын көңүлүн бурууга аракет кылат. Эл аралык фестивалга Казакстан менен Түркиянын да музыканттары катышат.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Шайырбек Эркинулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дареги биз азаттык чекит кези же азаттык чекит орг. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Сирия кризисине Орусиянын президент Башар Асадка колдоо көргөзүү менен кийлигише баштоосу бул өлкөдөгү жарандык согуштун саясий жол менен жөнгөрүлүү келечегин туңгуйка кептечиди. Анткени Москва менен Вашингтон Асадтын болочок саясий жараяндагы жана ислам мамлекет тобуна каршы коалиция куролун эки башка көрүп жатат. Орусиянын Асадды колдоо үчүн Сирияда аскерий кубатын чыңдай баштоосу кансыз согуш доорунда эки ири держава уруш талаасында тирешкендей кырдаалдын жаралуу мүмкүнчүлүгүн дагы канкулоодо. Азаттыктын өңү таптарлык берүүсүндө бүгүн мына ушул маселе талкууга алынат. Вашингтон менен Москванын Сирия боюнча саясатындагы карама каршылыктарды чечмелеп берүүсүн сурап, азаттык америкалык жана орусиялык эксперттерге кайрылды. Маектерди мен Улан Алымкулуулу уюштурдум. Оболу, Сирия боюнча АКШ Орусия ортосундагы соңку өнүгүүлөрдү айта кетели. Орусия Сириядагы аскерий кубатын чыңдоого киришип, ал жака танктарды, зениттик ракеталарды, артиллерияны, кошумча аскер кызматчыларын жөнөткөнү белгилүү болуп, ага катар орус күчтөрдүн Сириядагы аракеттери алар Латакия шаарында аба базасын курууну көздөгөнүн канкулаган соң Москва Вашингтонго бир катар эскертүүлөрдү жасады. Мамлекеттик катчы Джон Керри Москванын президент Башар Асадды колдоонун улантышы жаңжалдын кеңейүү тоо кечилигин жаратат. АКШ Асад бийликтен кетүүсү керек деген турумун өзгөрткөн жок. Ал ислам мамлекет тобуна каршы 60-тан ашуун өлкө кирген коалициянын эч качан ишенимдүү мүчөсү боло албайт деп билдирди. Ал эми Орусиянын мамлекеттик телеканалдарынан ушул аптада көргөзүлгөн интервьюсунда Башар Асад АКШ баштаган коалициянын ислам мамлекет тобуна каршы операциясы жериндеги кырдаалга эч таасир көргөзө албайт деп ырастап, батыш өлкөлөрүн жана Сириядагы козголоңчуларды ислам мамлекет тобун жеңүү үчүн аны менен карым катнашка үндөдү. Орусия болсо Сирияга курал жарак жиберип жаткандыгын ырастады. Тышкы иштер министри Сергей Лавровдун ишендиргенине караганда аскерлер Сирияга ошол курал жаракты колдонууга үйрөтүп машыктыруу үчүн жөнөтүлдү. Президент Путин болсо Орусия Сирияга аскерий техникалык жардамды көргөзүп келген жана келечекте да көргөзөт деп кес айтты. Өзү Кошмо Штаттары бир нече апта мурда эле Орусия Сирия кризиси саясий жол менен жөнгөрүлүшүнө шарт жаратуу үчүн президент Башар Асадды бийликтен кетүүгө ынандырууга жардам берет деп үмүттөнүп жаткан. Биздин алгачкы маектешибиз АКШдагы тышкы байланыштар кеңешинин жакынкы чыгыш боюнча улуу иликтөөчүсү мурдагы президент Джордж Буштун администрациясында иштеген Элиот Абрамс. Абрамс мырза, президент Барак Обама Асад бийликтен кетиши керек деп алгач 2012 жылдын башында айткан болчу. Анда Сирияда ислам мамлекет тобу күчөй элеккезе эле. Бирок Вашингтондун бул туруму азыр дагы өзгөрүс калып жатат. АКШ администрациясы эмне үчүн Сирия президенти Башар Асад бийликтен кетиши керек деп эсептейт?
Well, you know, in 2011 you had the beginning of the Arab Spring.
2011 жылы араб жазы аталган окуялар башталганда Тунистин президенти Бен Али Египетте Хосни Мубарак каршылыксыз, кыянатчылыктарсыз кетти. Сирияда эл көтөрүлгөндө президент Асад аларды жөн эле өлтүрүүгө өттү да. Ошондон тарта аюусуз репрессиялар башталды. Андыктан менимче президент Обаманын Асад кетиши керек деп айтканы логикалуу жана туура сөз болгон. Бирок андан кийин муну коштогон Асадды кетүүгө мажбурлаган саясат болушу керек эле да. Администрация жана президент мындай саясатты эч кабыл алган жок. бир катар адамдар муну жасоого чакырышты. Бирок ал Сирияга тереңирээк тартылууну каалабады. Андан кийин ислам мамлекети өсүп чыгып, барымтадагы батыштык жарандардын, америкалыктардын жана башка адамдардын башын ала баштагандан кийин администрация ислам мамлекети тобуна каршы каттуураак күрөшүүбүз керек деген бүтүмгө келди. Бул күрөштө азыр АКШ эле эмес, Франция, Британия, Австралия, башка көп өлкөлөр жүргүзүлдү. Бирок маселе бул аракеттер жетишсиз экенинде. Биз ислам мамлекетине эле эмес, проблеманын экинчи жарымы, Асаддын режимине да көңүл бурушубуз керек. Себеби Асаддын режими бийликте калып жаткан кезде сиз ислам мамлекети тобун жеңе албайсыз. Бул режимдин репрессиялары, адам укугун бузуулары көпчүлүгүн сунниттер түзгөн сириялыктарды ислам мамлекети тобунун колуна салып берди. Сунниттер сириялыктардын 75% түзөт. Алар ислам мамлекети тобун Асаддын режиминен коргонуу мүмкүнчүлүгү катары карады.
They see the Islamic State as their only possible protector from the Assad regime.
Сиздердин көз карашта ислам мамлекети тобун Сирияда, андан кийин Иракта жаралыш үчүн ким жоопкер?
I would say mostly the Assad regime.
Мен буга көбүнесе Асаддын режими күнөөлүү деп айтаар элем. Себеби адамдар тынч эле көтөрүлө баштаганда режим элге каршы массалык кыянатчылыкка жана террорго барды да. Мына ушул нерсе алардын ислам мамлекети тобунун катарына тартылышына түрткү берди. Ислам мамлекети тобунун чыгышы бул Асаддын режиминин репрессияларына карата реакция. Ушундай эле феноменди биз Ирактан да көргөнбүз. Ал жерде ислам мамлекети тобу шииттер башкарган жана Иран колдогон өкмөткө каршы сунниттердин реакциясы болгон.
Абрамс мырза, АКШ администрациясында Сирия боюнча стратегия барбы?
Well, American strategy has been first to fight the Islamic State. And that has not been nearly enough.
АКШнын стратегиясы биринчи кезекте ислам мамлекети тобуна каршы күрөшүү болгон. Бул жетиштүү болбоду. Биз Сирияга караганда көбүнесе Иракта күрөштүк. Бирок менимче бул жаңылыштык болду. Анткени Сирия ислам мамлекети тобуна иммунитет берген. Алар башпаанек деген жер болуп калды. Эс алып машыгып, өзүн өзү курал менен жабдып дегендей. Иш жүзүндө Ирак менен Сирия ортосунда корголгон чек арада жок. Андыктан алар Сирияда жашынып, өзүн өзү чыңдоосуна мүмкүндүк бербеш керек эле. Менимче, биринчиден АКШнын азыркы администрациясынын ислам мамлекети тобуна каршы Сирияда эмес, Иракта көбүрөөк күрөшүүсү. Экинчиден, Сирияга көбүрөөк тартылбаган Путиндин ал жакта мүмкүнчүлүк бар деген тыянак чыгаруусуна алып барды.
Has, I think, led Putin to conclude there is an opportunity here.
Кошмо Штаттар эмне үчүн Орусия Асаддын өкмөтүнө аскерий жардам беришине каршы болуп жатат?
The United States is against this because this regime is...
АКШнын каршы болгону Асаддын режими кылмышкер. Адам өлтүргүч режим экенинде. Ал өзүнүн кеминде 250 миңдей жаранын өлтүрдү. Анын ичинде миңдеген адамдарды химиялык курал менен өлтүрдү. Бул дүйнөдөгү репрессиячыл, мыкаачы, канкор режим. Ал 8 миллион сириялыкты качкынга айлантты. Биз Сирия режимине курал берилишине ушул үчүн каршы болуп жатабыз.
2011 жылдын экинчи жарымы, 2012 жылдары АКШнын ошол кездеги мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Сириянын Вашингтон байысы деп санаган оппозициячыл топтор лидерлери менен жолугушууларды өткөргөн эсибизде, ал оппозициячыл топтор азыр дайынсыз кеткендей түрү калтырат. Бул боюнча эмне айта аласыз?
First, though, I have to say, in 2012, the Secretary of State then, Hillary Clinton, and the man who was Secretary of Defense then, and General Petraeus who was head of the
Эң биринчи кезекте айтып коюшум керек. 2012 жылы ошо кездеги мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон, коргоо министри, борбордук чалгындоо кызматынын ошол учурдагы башчысы генерал Петроус президент Обамага бизде Сириянын ислам мамлекети тобуна Ал кайдага такыр байланышпаган топторун колдоо боюнча чоң план болушу керек деген сунушун киргизишкен. Бирок президент алардын сунушун кабыл алган эмес. Андыктан биз оппозициячыл топторго көргөзгөн жардам абдан эле аз болду. Прессада АКШ 50 же 60 миң эмес, 50-60 адам деле машыгуудан өткөрдү деген маалыматтар чыккан. Президент Асадтын режими азыр Сириянын 20% же андан да аз аймагын көзөмөлдөсө, бир бөлүгүн Ал Каида менен байланышы бар Ал Нусра тобу, башка бөлүгүн Ислам мамлекети тобу көзөмөлдөйдү. Бирок Сириянын башка бөлүктөрүндө Ислам мамлекетине же Ал Каидага аралашпаган башка топтор азыр деле тирүү. Алар АКШ жардам бербесе деле режим менен өз күрөшүн улантууда. Мен ишенимимде АКШ эми биринчиден бул топторго колдоо көргөзүүгө киришип, экинчиден Асадтан кийинки мезгил үчүн план даярдай баштоосу керек. Бул планды АКШ жалгыз өзү эмес, Түркия, Иордания, Сауд Арабия, Египет, Бириккен Араб Эмираттары, айрым Европа өлкөлөрү менен бирге даярдоого аракеттенүүсү абзел.
I think we should sit down with Turkey, Jordan, Saudi Arabia, United Arab Emirates, some of the European countries, Egypt and begin to try to put together a plan.
А бирок АКШ администрациясы Асад кетмейинче Сирияда саясий жараян такыр мүмкүн эмес деп жатат да.
Well, I think that's right. I mean, it might have been possible.
Ооба, ошондой. Бул балким 2011-2012 жылдары мүмкүн жеңилирээк болмок. Азыр эми 2015 жылда. Андан бери канча кан төгүлдү. 250 миң кишинин өмүрү кыйылды. 8 миллион качкын пайда болду. Химиялык курал колдонулду. Андыктан мунун баарын жасаган Асад Сириянын болочоктогу саясий мунасасына кантип катыша алат? Бул баягы 1945 жылы бизге жаңы өткүл жана мунаса фигура керек. Ал Гитлер деп айткандай эле болуп жатпайбы? Бул абсурд, акмакчылык да.
We should have a new compromise and the transition figure will be Hitler. It's absurd, it's ridiculous.
Кошмо Штаттар менен Орусия азыр Сирия боюнча караманча каршы турумду карманууда. Сиз кандай деп ойлойсуз? Москва менен Вашингтон Сирия маселесин сүйлөшө алабы же тескерисинче экөөсү тирешеби?
There is a theory. I would call this the optimistic theory. That what Putin is doing is
Мен оптимисттик деп атап кое турган теория боюнча Путиндин жасап жатканы аскер күчүн киргизүү менен ал сүйлөшүү үчүн турумун чыңдайм деген. Орусиянын көз карашында сүйлөшүүлөр Асадтын жеке өзүнүн бийликтен кетишин алып барат. Бирок анын режими кала берет. Эгер режим калса, ал Орусиянын Сириядагы кызыкчылыктарын коргоону улантмакчы. Бирок мен буга анча ишене бербейм. Менимче Путиндин максаты Асадды сактоо, кармап туруу. Эгер бул чын болсо, анда ийгиликтүү сүйлөшүү боло албайт. АКШ менен Орусия ортосунда Сирия боюнча кызматташтык жүрө албайт. Себеби алардын максаты Асадды сактоо, биздики аны бийликтен кетирүү. Орусия бул киши өлтүргүч режимди колдоп жатса, аны менен кандайдыр бир макулдашуу боло алат деп эсептебейм.
I don't see how an agreement can come out of this as long as the Russians are supporting this murderous regime.
Деп айтты. Азаттык менен маегинде АКШдагы тышкы байланыштар кеңешинин жакынкы чыгыш боюнча улуу иликтөөчүсү, мурдагы президент Джордж Буштун администрациясында иштеген Элиот Абрамс. Сиз өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Сирия кризисин жөнгөрүү боюнча АКШ Орусия саясатындагы карама каршылыктарды талкуулоодобуз. Микрофондо Улан Алымкулуулу, биздин кийинки маектешибиз орусиялык арабтаануучу, Москва мамлекеттик университетинин профессору Владимир Исаев. Владимир Исаев мырза, биздин алгачкы сурообуз мындай: Орусиянын Сирияда аскерий кубатын чыңдоосу, ал жакка аскерлерди да жибере баштоосу Москванын саясатындагы өзгөрүү, бурулушпу?
Ну, дело в том, что говорить о том, что политика российского государства претерпела какие-то серьезные изменения.
Орус мамлекетинин Сирияда кырдаал боюнча саясаты бир олуттуу өзгөрүүгө учурады деп айта албайм. Мунун жөнөкөй эле себеби Орусия менен Сирия ортосунда бир катар өкмөттүк документтерге кол коюлганы. Биз болгону ошолорду так аткарып жатабыз. Бул Сирияга гуманитардык жүк жеткирүүнү же аскерий жарак жабдыкты берүүнү карайбы анчалык чоң мааниге ээ эмес. Биз сириялыктар сураган нерсе лерди берип жатабыз, бирок бир гана чабуул жасай турган куралдан башкаларын. Бул маселе биздин өкмөттөр аралык келишимде атайын каралган. Биз мунун баарын албетте акчасы күн мурунтан төлөнгөндөн кийин жеткирүүдөбүз. Биздин келишимдерде аскер кызматчыларыбыздын Сирияда туруусу да каралган. Ал келишим, мен жаңылбасам, 1973 же 75 жылдар эле түзүлгөн. Башкача айтканда, совет доорунан бери эле келе жатат. Келишимге өзгөртүүлөр, толуктоолор киргизилген, бирок аны эч ким жокко чыгарган эмес. Бул келишимди жокко чыгаруу демилгесин биз дагы Сирияда көтөргөн эмес.
Никогда не поднимали вопроса об отмене, этого договора.
Орусиянын Сирия боюнча аракеттерин, турумун Кошмо Штаттар кырдаал саясий жол менен жөнгөрүлүшүнө салым кошпостон кайра курчутат деп сынга алууда. Орусия Сириядагы жаңжалды токтотуу жолун эмнеден көрөт?
И наши руководители нашего государства, и основная масса экспертов занимаются.
Биздин өлкөнүн жетекчилери, Сирия проблемасы менен алектенген эксперттердин негизги тобу да эл аралык коомчулук бир нерсени абдан так ажыратып алыш керек деген орток турумда. Эң чоң коркунуч ислам мамлекети тобу же Башар Асадтын режимиби? Биз мисалы эң чоң коркунучту ислам мамлекети тобу жаратып жатат деп эсептейбиз. Андыктан негизги көңүлдү аны менен күрөштү күчөтүүгө буруу керек деген көз караштабыз. Президент Асадтын режиминин тагдырын болсо АКШ, Орусия, Кытай же башка өлкө эмес, Сирия эли чечиш керек деп санайбыз.
Соединенные Штаты, Россия, Китай, ну и любые другие страны.
Бирок Асадтын режиминин кан төгүүлөрү эске алынышы керекпи же буга Орусия көз жумуп кое береби?
Давайте говорить следующее, что когда ведется война в условиях города,
белгиле төмөнкүлөрдү айталы. Согуш ачык талаада эмес, шаардын шартында жүрүп жаткан кезде жайкын тургундар арасындагы жоготуудан качуу мүмкүн эмес. Биз муну маселен Сауд Аравиянын авиациясы жана Перси булуңундагы өлкөлөрдүн авиациясы Йемендин борбору Сананы бомбалаганда да көрдүк. Массалык маалымат каражаттары жайкын тургундар арасынан өлгөндөр тууралуу такай кабарлап жатты. Эгер Донбасстагы Донецк менен Луганскта болгон уруштарга көз чаптырсак, аларда да жайкын тургундар өлгөнү такай айтылып жатат. Демек Сирия деле эл көп жашаган шаарларда куралдуу кагылыш жүргөн башка аймактардан айырмаланбайт. Тилекке каршы бул жоготуулардан качууга болбойт. Бирок бул үчүн жалгыз эле Асадтын режимин айыптоо жарабайт. Адамдардын өмүрүн ислам мамлекети тобуда кыйып жатат. Атүгүл жакында алар химиялык курал колдонгону тууралуу маалымат чыкты. Мындай шартта адам өлүмү үчүн Асадтын өкмөтү менен катар бул согушка тартылган башка күчтөр да бирдей жоопкер.
Точно такую же ответственность, как и все силы, которые принимают участие в этой войне.
Вашингтон, Орусия, ислам мамлекетине каршы ылдырлык коалиция кошулуп анда оң рол ойносо кубаттарын айтып жатат. Бирок ага катар Асад режими үчүн ал коалицияда орун жок экендигин дагы эскертүүдө. Орусия болсо Асадтын колдоочусу. Сиздин көз карашта бул маселеде Москва менен Вашингтон мунаса таба алабы?
Я не думаю, учитывая нынешнюю международную обстановку, во всяком случае, сегодняшнюю.
Бери дегенде, бүгүнкү эл аралык кырдаалды эске алганда, Орусия менен АКШ бул маселени макулдаша алат деп ойлобойм. Анткени АКШ дүйнөнүн ошол бурчунда болуп жаткан кризистин, мен Сирияны, Иракты, Йеменди эске алып жатам. Эң башкы булагы президент Асадтын режими деп эсептейт. Москва болсо, эң чоң коркунуч ислам мамлекети тобу деп санайт. Биздин көз карашта 21-чи кылымдын чумасы аталып жаткан бул коркунуч жойлугандан кийин гана тынч абалда Сирия эли өзү кандай режим керектигин, бул өлкөнүн башында ким турушу керектигин чечип алышы керек. Бул үчүн Москванын пикиринде дагы бир жолу айтылайын: тынчтык орношу зарыл. Ал эми эл аралык уюмдар Сирияга нукура демократиялык шайлоо өткөрүүгө көмөктөшүп, Сириянын тагдыры ошондо чечилүүсү абзел.
Свободные демократические выборы, на которых и будет решена дальнейшая судьба Сирии.
Деп айтты Азаттык менен маегинде араб таануучу, Москва мамлекеттик университетинин профессору Владимир Исаев Орусиянын Сирия боюнча турумун чечмелеп. Эми эң соңку расмий билдирүүгө кайрылсак, ак үйдүн өкүлү Жош Эрнес 17-сентябрь күнкү басмасөз жыйында АКШ менен Орусиянын Сирия боюнча ыктымал карым катнашын комментарийлеп жатып, төмөнкүлөргө токтолду.
There's no military solution to the turmoil that plagues Syria right now. The solution to this.
Сирияны жаралаган башаламандыкты жөнгөрүүнүн ушул тапта аскерий жолу жок. Чечим Асадды бийликтен кетирип, бийликке Сирия элинин ишенимине арзыган жана анын эркин чагылдырган өкмөттү алып келе турган саясий макулдашууну алга жылдырууда жатат. Биз Орусиянын Сирия ичиндеги аскерий аракеттери, эгер ал Асадтын режимин колдоо максатын көздөсө, кырдаалды дестабилиштерин жана тескери натыйжа берерин ачык айттык. Бийлигин жоготуп бара жаткан режимди колдоо экстремисттердин колуна түшкөн сириялык жарандардын санын көбөйтүүчү гана эффект берет. Биз орусиялыктардын Ислам мамлекети тобуна каршы коалицияга конструктивдүү салымын кубаттайбыз. Ушул себептен Ислам мамлекети тобуна каршы коалициянын болочок максаттарына көмөктөшүү жана операциялардын коопсуздугун камсыздоо үчүн орусиялыктар менен тактикалык жана практикалык сүйлөшүүлөргө ачыкпыз.
АКШ жана Орусия президенттери ушулайдын соңунда Нью-Йоркто буунун башка ассамблеясынын жыйын учурунда эки тараптуу сүйлөшүү өткөрүп калышы мүмкүн. Ак үйдагы Кремльдагы Путин менен Обаманын жолугуу ыктымалдуулугун четке какпаганы менен муну азырынча ырасташа элек. Эгер былтыр ноябрдан бери кездеше элек эки президент чын эле жолугуп калса, күн тартибиндеги башка маселе эми Сирия болору күтүлүүдө. АКШ менен Орусиянын аскерий маселелер боюнча кызматташтыгы былтыр Кырымдын аннексиясынан кийин токтоп калган. Ушуну менен азаттыктан өңүт апталык берүүсүн аяктадык. Биз бүгүн Сирия кризисин жөнгөрүү боюнча АКШ Орусия саясатындагы карама каршылыктарды талкууладык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу даярдадым.
Кечки азаттыктан программабызды эми элдик экономика түрмөгү улантат. Анын бүгүнкү санында кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева 21-чи кылымдын жаш курагы 30га чыга эле 35ке чыга элек миллиардерлер тууралуу айтып бермекчи.
Жашка чыга элек дүйнөнүн чириген байларынын дээрлик бардыгы миллиарддаган кирешесин өз күчү менен тапкандар. Алардын жетөө Америка Кошмо Штаттарында жашаса, үчөө аялдар. 30га чыкпай жатып миллионер болгондордун тизме башында Facebook социалдык тармагын негиздеген Марк Цукерберг турат деп кабарлайт Market Watch аналитикалык журналы. Анын таза кирешеси 41.6 миллиард АКШ доллары деп эсептелди. Байлыкты ал өз акылы менен гана тапкан. Ушул эле тизмеде экинчи орунда Facebook'тун дагы бир түптөөчүсү 9.3 миллиард доллары менен Дастин Москович турат. Кытайдын кыймылсыз мүлк боюнча магнаты Ян Гокянгдын 34 жаштагы кызы Ян Хуяндын мурастап калган байлыгы 5.9 миллиард доллар деп эсептелүүдө. Facebook'тун Бразилиядагы негиздөөчүсү Эдуардо Саверин 33 гана жашта, бирок кирешеси азыр 5.3 миллиард доллар болуп, Сингапурда жашап жатат. 32 жаштагы Скотт Дэниел Дункан Enterprise Product компаниясынын мураскору 5.3 миллиард доллар менен тизмеге кирди. Америкада кан анализин алып иштеткен медициналык Серанус компаниясынын жетекчиси Елизавет Холмстун жашы болгону 31, бирок байлыгы 4.5 миллиард доллар. Ал мынча акчаны өз күчү менен гана топтогон. АКШлык 32 жаштагы Нейсан Блейкрич, 33-төгү Брайан Чекси жана Джой Гэбиа ижарага берилчү бөлмөлөрдүн вебсайтына чыгып, кирешесин 3 миллиард долларга алышкан. Швециялык 30 жаштагы Томас Персон атасынан калган H&M аттуу кийим маркасы менен кирешеси 2.7 миллиард деп эсептелип тизмеге кирди. Кытайдын суусундук сатуучу Hangzhou Wahaha Group компаниясынын негиздөөчүсүнүн 33 жаштагы кызы Фули Цонгдун байлыгы 2.7 миллиард доллар деп эсептелди. Кыргызстандагы жаштар арасында да айрыкча билим менен илимге умтулгандар көп болгондуктан, ишкерликти эрте өздөштүрүп, байыгандар болушу толук мүмкүн деп эсептейт Жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Ахматбеков.
Бизде деле Кыргызстанда бай болуп, бир топ бий деңгээлге жеткенге толук мүмкүнчүлүк бар. Жакында эле мисалы Казакстандан ошо ишкер коллегаларыбыз келип кетип, Кыргызстанда мунай жоктугуна карабай, мунайзат ресурстарынын жоктугуна карабай, жеке сектор жакшы өнүгүп жатканы, потенциал абдан жогору экенине таң калышты. Ал эми бизде болсо, биз Кыргызстан баягы эгемендүүлүк болгондон бери сервис өлкөсү болуп келе жатпайбы? Ошондуктан эгер биз өзүбүздүн баягы кесип багытыбызды, өзүбүздүн ийгилик багытыбызды тандап алсак, ушул багытта жана өткөн багыттардын баарында биздин ишкерлерибиз толук кандуу ийгиликке жетиши мүмкүн.
Сиздер WealthX Consulting компаниясынын 21-нчи кылымдагы эң бай 11 кишисинин тизмеси тууралуу уктуңуздар. Аны мен Бакты Күчүнбаева даярдадым.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.